Domstarpības partijas KPVLV dibinātāja Artusa Kaimiņa un citu partijas līderu starpā publiski parādījās drīz pēc partiju pārstāvju nokļūšanas Saeimā. Vēl brīdī, kad Aldis Gobzams tika nominēts premjera amatam, Kaimiņš iebilda pret viņa centieniem iekļaut valdībā Zaļo un Zemnieku savienību un vēlāk iestājās pret Gobzama rosināto bezpartijisko profesionāļu valdību. Viedokļu sadursmes turpinājās ar kārtējo spīlējumu brīdī, kad Kaimiņš izteicās pret Gobzama kandidatūru iekšlietu ministra amatam. Abiem partijas līderiem atšķirīgs viedoklis ir arī šobrīd par valdības veidošanu, kuru Aldis Gobzams neatbalstīs, bet Kaimiņš steidz izveidot pēc iespējas ātrāk.
Valstis rīkojoties bez kašķiem, bez kaut kādām intrigām un savstarpēji izdomātām, es nezinu, fantomas teorijām. Šobrīd, es domāju, ka virsuzdevums mūsu partijai ir mēģināt izdarīt tā, lai pēc iespējas ātrāk mēs nobalsotu mūsu valstī valdību. Mums ir krīzes jautājumi ļoti daudz, kur ir jārisina, un cilvēki, kas mēģina kaut kādā veidā šo procesu jaukt un mēģināt veidot kaut kādu veidu vai nu piketu saucamos un tā tālāk. Lūdzu, tas viss ir provokatīvu, absolūti motīvu radīt.
Šādi Kaimiņa intervijas vidū žurnālisti norēģēja uz Attaza Katistova iznākšanu no frakcijas telpām. Tieši viņš ir rosinājis lemt par Artusa Kaimiņa palikšanu frakcijas priekšsēdētāja biedra amatā. Tomēr paskaidrojumu šim solim nevēlējās sniegt. Balsojums bija aizklāts, taču balsu sadalījums 7 par Kaimiņa palikšanu frakcijas vadībā un 7 pret, tas visticamāk nav nejaušs. Pats Kaimiņš vēl aizvien šo nesauc par šķelšanos frakcijā.
Es pirmais biju šajā partijā un es pēdējais aiziešu. Ticiet man. Vēlreiz deputātiem ir savu galvas plēciem. Es domāju, ka šis ir tāds iekšējs frakcijas balsojums, kam nav nekāda sakara ar to, kas notiek it kā ārpus frakcijas telpām. Un katru dienu, jebkurš frakcijas deputāts var uzdot jebkādu jautājumu uz frakcijas darba kārtību. Šajā gadījumā šis ir šāds te jautājums. Ko ar to gribēja nosimbolizēt, ko ar to gribēja signālu kādu dot, es nezinu.
No komentāriem atteicās arī partijas valdes locekle Linda Liepiņa.
Nē, es nevēlos komentēt nekādu.
Nu, kāpēc jūs nevēlos?
Es frakcijas iekšējais balsojums un es nevēlos viņu komentēt. Frakcijas darba kārtības jautājums, frakcija darbojas un darbojas. Tas būtu priecīgi, ja mēdīgs, ka daudz nejauktos frakcijas darbo un tas arī būtu viss.
KPVLV Saeimas deputāts Aldis Gobzams minēja, ka šobrīd atrodas bez algas atvaļinājumā un tāpēc nav piedalījies frakcijas sēdē. Savu attieksmi vai potenciālo balsojumu viņš atklāt nevēlējās, bet Kaimiņa līdzšinējo darbību raksturoja šādi.
Mēs visi zinām, kāds ir Artus, bet svarīgi ir pateikt, ka frakcijas vadīšanā ir jāievēro zināmas konsekvences. Viens ir jautājums par ierindas deputātu, kāds esmu es. Tas mierins deputāts, bet ja tu, kā saka, esi frakcijas vadītājs, tad tev tomēr ir jāievēro kaut kādas konsekvences attiecībā uz to, kādā veidā tiek vadīta frakcija, kādā veidā tiek, teiksim, komunicēts arī publiskajā telpā. Un būtībā es domāju, ka tāda saruna arī šodien galvenokārt tas iemesls tāds arī bijis, lasot vismaz presi, ja, redzot, ko arī citi mani kolēģi ir izteikušies, ka tas iemesls ir pārunāt vienkārši tādas organizatoriskas jautājumas.
Pārāk bieža personīgā viedokļa paušanu, kas mēdz būt pretrunā ar frakcijas nostāju, Kaimiņam pārmet arī deputāts Didzis Šmits. Ella Simjonova, Latvijas Radio.